Da var vi i gang. Så bra! Å være sammen. Det er flott med lørdag og festgudstjeneste. Det er flott å kunne få lov å komme sammen og takke Gud, høre gode vitnesbyrd og være sammen som en familie. Jeg har lyst å dele litt ifra Guds ord, og dele litt av i forlengelsen av det som Reza delte sist. Han delte da om denne stolen som vi må finne oss ned og sette oss ned og bruke tid med for å bli kjent med Jesus. Stoppe opp, bruke tid og la han få berøre oss. Og jeg har en sånn voksende lengsel i mitt liv. Og jeg bare kjenner mer og mer og mer og mer og mer at hvis jeg i det hele tatt skal kunne være en troverdig person og si at jeg tror på Gud, så må jeg ta det her på alvor. Og så må jeg så kjenner jeg en sånn lengsel etter at det blir mer enn bare ord da. Mer enn bare den gjentakende greia som jeg hørte før fra jeg var egentlig ganske liten. Ja. Så ransak meg Gud, det ser dere et hjerte. Og i det hjertet så er det ut fra det hjertet i kroppen som livet leves. Vi har jo et hode som styrer kroppen, men egentlig er det hjertet som er som pumper livet ut. Det der livet går ut fra. Bibelen også snakker om det, at bevare hjertet, fremfor alt å bevare, for livet ditt går ut fra det. Det hjertet ditt er fullt av det taler munnen. Og Bibelen snakker om å ransake hjertet vårt. Ok, så hvis du tar bare første, så er det tre som snakker om det, om å finne en stol. Ja, ok, vi tar det der, så greit. Bibelen bruker tre bibelske referanser i forhold til det å ransake hjertet. Bare sånn at vi vet at det er ikke noe som er diktet, men Bibelen oppfordrer oss til å ransake hjertet vårt, for livet går ut fra det. Du kan ta opp alle tre bibelstedene der. Ja, det er en bibelsk tanke å ransake, at Gud ser til hjertet vårt. Og han ønsker å finne ut hvor de har hjertet vårt. Ransak dere som er selv, dere som er i troen, prøv dere selv, sier Paulus til Korinterne. Og i Jeremia så står det: jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frykten av hans gjerninger. Og ransake, det betyr egentlig å granske og lete etter noe. Finne ut om noen er skyldig til å bli dømt, egentlig. Hvis du går til liksom i vanlig sånn verdslig greie, så er det ransaking. Det er et sånt tvangsmiddel som består i at boligen din eller rommet ditt eller en person blir ransaket av politiet, egentlig, for å finne ut om du skal bli dømt i en rettssak, da. Og du vet, når vi starter med å ransake oss selv, i forhold til Gud, så er det ikke snakk om en sånn der, vi snakker ikke bare om en sånn sluttvurdering for å sammenligne oss, ikke sant, for å sette en karakter. Nå skal jeg ransake meg, skal jeg se om jeg er like god kristen som det Sigurd er. Og så er han gjør sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og jeg må prøve å bli like bra, og så setter jeg en sånn sluttvurdering på en måte i det jeg gjør. Men det er en vurdering her av hjertet mitt for å se om jeg er der Gud vil at jeg skal være i hans vandring, i min vandring med han. Ok, fordi når vi begynner å ransake hjertet vårt først, helt grunnleggende, i møte med Gud, så tror jeg at vi som mennesker, alle mennesker uansett, de går og kjenner på: hvem er jeg egentlig, ikke sant? Hvem er jeg, hvor skal jeg hen, ikke sant? Du setter deg ned, og så det første spørsmålet ditt egentlig er mest sånn grunnleggende: finnes det en Gud? Og hvordan forholder jeg meg til han? Bare helt sånn kjapt, så bare jeg har lyst til å se, alle mennesker er nødt først å finne ut av, tror vi at det er en Gud? Ok? Og hvis vi forholder oss til han, Bibelens Gud, så må vi evaluere livet vårt bare opp mot han. Og da ser vi veldig fort at Bibelen sier det at alle mennesker er skyldige. For det er en hellig Gud, en allmektig far, en som er bare helt perfekt. Han har skapt denne verden her, og vi mennesker, vi når aldri opp til han. Fordi Adam og Eva, de gjorde et opprør mot Gud. De vendte Gud ryggen og stolte ikke på han. De ville bestemme selv. Og så ber de oppstå det skille mellom dem og Gud. Men det var Gud som hadde skapt dem. Og det ligger noe guddommelig, men alle mennesker går og lengter tilbake til Gud. Så derfor prøver de, ikke sant, på alle gode ting og gjør masse bra ting. Og så sier de, nei, jeg kommer til kort i min evaluering. I min vurdering av mitt liv opp mot det som Bibelen sier. Alle har syndet, og ingen har del i Guds gave, men ufortjent av hans nåde, så blir de erklært rettferdige ved Jesus Kristus. Fordi det er en gave der, okay, nå tar vi helt som grunnleggende spør først, som er den første vurderingen som vi kan gjøre, ikke sant? Vi er en synder, vi hørte her at vi er støv, vi når ikke opp til Guds standard, men Gud gir oss en gave, sånn at hvis jeg bekjenner med min munn og tror i mitt hjerte, så blir jeg frelst. Ok. Og da går du over fra død til liv. Fra å være en synder til å erkjenne at du trenger Jesus, ta imot den gaven, og du blir en ny skapning. Du blir døpt, du blir reist opp til et nytt liv, og du blir en ny skapning. Du endrer identitet. Så det er på en måte sånn sluttvurdering, kan du si. Der er alle sammen. Ok, du kan ta neste slide opp her. Ja, det var jo... Skaffte en stol, sa han sist. Det blir litt sånn tull med... Fordi det tekniske var dårlig. Men ta neste også. Skaffte en notatbok. Og når du setter den stolen, så begynn å vurdere livet ditt. Og det første du gjør, du vurderer det som jeg sa i sted. Har jeg min sak i orden med Gud? Det er den eneste sluttvurderingen som er der. Jeg må finne ut av, har jeg tatt imot den gaven? Har jeg fått gjenopprettet forholdet mitt til far? Eller har jeg ikke det? Og er du her i dag, så er det kjempelett. Det å bekjenne munnen din og tro i hjertet ditt, så blir du frelst. Da er den check. Da er den i orden. Men det er da det livet begynner. Halleluja. Da begynner et liv, folkens. Som ikke endrer din verdi. For Gud elsker deg like høyt. Han har lagt det liv for deg. Han har gjort alt. Men det starter en sånn vurdering for læring. Enn noen lærere her som har hørt om VFL. Vurdering for læring. Altså ikke en vurdering som bare handler om å sette en karakter og så bli ferdig med det. Men du vurderer fordi at du ønsker å lære mer. Det er det disipler gjør. De stopper opp og så vurderer de for å lære mer, ikke sant? De ønsker å vokse sånn at Gud skal få det han vil ha. Ikke for at jeg skal få det så ufattelig masse bedre, men for at Gud skal få det han vil ha. Og han vil at hele jorda skal bli fylt med kunnskap om hans herlighet. Han vil at hele Oslo skal få merke Guds godhet. Og det får han til gjennom disipler som ikke bare sitter i en stol og takker Gud for at de er frelst. Men når du blir frelst og født inn i en ny skapning, så starter det en vandring der du lengter etter at Gud skal få det han vil ha i ditt liv. Og da trenger du å vurdere livet i den stolen der med en notatbok i handa. Ok Gud, hva vil du med livet mitt? For vi skal ut på eventyr med far. Ok? Yes. Så sånn var det da, når Jesus kom, du kan ta videre. Ikke sluttvurdering, men underveisvurdering. Ja, vi skal inn i Bibelen her. Og vi er i Matteus i kapittel 16. Og Jesus er en kar som har kommet til jord. Han ble født av Maria, og han begynner å leve vekst opp sånn som vi har gjort. Og han er en som det begynner å gå rykte om. Han begynner å... Han er en ung mann som mange er forundret over. Fordi at han kan veldig mange ting. Og så har han en slektning, Johannes, som driver og fær ut i ørken med... Han spiser grashopper og har en sånn kamelhårskappe. Og så skjer det veldig mye ting her. Jesus kommer, og Jesus lar seg døpe, og han står opp igjen, og han går ut i ørken sammen, og blir fristet i 40 dager av djevelen, og blir kjørt der, og er sulten, og kommer tilbake igjen, og så fylt av den hellige ånd, så begynner han liksom å samle seg en gjeng, og så gjør han masse tegn og under og greier, sant? Og så har han de her disiplene sine, og de går rundt, og her er vi, da han kommer til distriktet rundt Caesarea Filippi. Og så spør han disiplene, tar han en liten sånn underveisvurdering. Altså, det er interessant å høre litt da, ok? Men folkens gutter, jeg lurer litt på, hvem sier folk? Hvem sier folk at jeg er? Og så svarer de at jo, noen sier at du døper Johannes, andre Elia, andre enn Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, sier han. Hvem sier dere at jeg er? Tar opp den nesten. Hvem sier dere at jeg er? Og det her er han stiller et spørsmål til disiplene som har fulgt dem. De har forlatt det de har. De har sluttet jobbene sine. Og de bør ganske godt vite hvem han er. Men allikevel så stiller han spørsmål. Hvem sier dere at jeg er? Og jeg tror at vi bestilte det samme spørsmålet. Hvem sier vi egentlig at Jesus er? Når vi sitter i den stolen der da. Som Reza snakket om sist. Du har ryddet av tida, du er så flink, så setter deg ned og så. Og så begynner du å bli kjent med en person. Men hvem er det denne personen du blir kjent med? Og hva gjør den personen med livet ditt? Svaret på det du... Det svaret du gir på det spørsmålet, det reflekterer egentlig hva du har sett og hørt og erfart i den stolen der da. Og hva du gjør med det. La meg illustrere det med et eksempel. For et par helger siden så var det Håpets festival. Mange som var der. Ja. Veldig bra. Jeg hadde med meg en nabo dit. Vi satt og hørte på musikk, sang, hørte på forkynnelse fra Franklin Graham. Og så kommer det en innbydelse. Kommer det noen folk fram og sånn, og så blir det ferdig på slutten. Og så han gikk ikke fram, men så snakket vi litt sammen. Spør han hva han tenker og sånn, og så jo, det var greit det, liksom. Men hva er det, altså... Men han gikk ikke frem da. Og så sier han, hvorfor skal jeg høre på han Franklin Graham? Jeg har jo andre kristne venner som ikke er enige med han. Jeg har andre kristne som sier at det er ikke det som er budskapet. Jesus er jo, Gud er jo kjærlighet. Han er jo bare, han er en Gud som bare tilgir, og han er jo glad i alle mennesker. Det er ikke noe stress. Det er god og snill og grei. Så går det bra. Hvorfor skal jeg bry meg om synd? Det er jo ikke, altså Gud er ikke, hvis Gud er god, så straffer han jo ikke mennesker. Ærlig talt. Hvilken Jesus er det vi forholder oss til i den stolen? Hvilket evangelium er det vi ser? Er det det som klør i øret, eller er det det som vi tenker at vi faktisk leser her i denne boka her? Hvem er Jesus for deg? En god del av de som kom fram der under Håpets festival, det var folk som allerede gikk i menighet. Folk som gikk på bibelskole. Og som nesten ikke har hørt forkynnelse om synd. Og så plutselig blir helt stresset. Hæ? Kan jeg ikke være samboer? Er det ikke greit med homofili? Jeg tror at vi trenger å evaluere livene våre underveis, vurdere vårt Guds liv. Hvem er Jesus? Hvor er vi han? I vår vandring med Gud? Og hva tror vi egentlig på? Er dere med? Du vet at hvis vi ikke er sikre, så er det veldig fort gjort at det blir frykt. Hvordan kan du tro på det? Jeg har hørt en podcast om det. Ja, men jeg har hørt en annen podcast. Som sier noe helt annet. Ok, vi trenger å bli kjent med Jesus på en sånn måte at vi får tak i kjærligheten hans. Sannheten, personen, hvem han er. Sånn at vi blir sånne solide kristne som kjenner ham. Ok, som tar på alvor den han er. For det står i Bibelen det at den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut. Det betyr ikke at jeg har svaren på alt, men jeg har blitt kjent med en mann som har dødd for meg. Og som er så beskreven i dette, i denne boka her, har et liv for meg som jeg må ta på alvor. Og jeg trenger å finne den bibelske Jesus som jeg kan lese og kunne veldig mye om. Jeg trenger å bli kjent med han i hjertet mitt også. Sånn at det livet jeg lever er utifra at jeg har virkelig blitt kjent med han. Ok? Ok. Yes. For Jesus er Herre. Jesus er konge. Han er Gud. Og han er den samme i Oslo som han er om du er på misjonstur i Kathmandu. Han er den samme når du er på IKEA som når du er på bønnemøte. Det er den bibelske Jesus vi ønsker å forkynne. Ikke en sånn vel tilpasset greie. Ok. Så når vi evaluerer livet vårt opp mot dette her, så ser vi at vi trenger å ha en vendelse i livet vårt. Vi må vende oss til Gud. Vi trenger å begraves. Det gamle livet vårt, som er opprørt, det trenger vi å begrave og stå opp et nytt liv sammen med Jesus i en død som er lik hans og en oppstandelse som er lik hans. Så vi kan begynne å vandre i det her livet her, ikke sant? Du ser et endring i livet. Hva skjedde med Zacchaeus? Var han lik etter han møtte Jesus? Nei, det var en endring. Ikke sant? I livet hennes. Og dama som møtte han ved brønnen, var hun den samme etterpå? Nei, det var en endring i livet hennes. Når Saulus møter Jesus, blir det Paulus. Det er en endring i livet. Når du og jeg møter Jesus, den levende Guds sønn, som er Herre, så bør det være en endring i livet. Folkens, hvis du er den samme, og hør meg rett, i dine gjerninger, i ditt livsførsel, hvis du er lik nå som du var før du har sagt at du ville ha Jesus som Herre i livet, så tar jeg evaluering på livet ditt. Det er ikke bibelsk. Det er, sorry, MacGregor. Det er ikke bibelsk. Det skal være endring. Et barn som blir født og vokser opp, endrer livet sitt. Ikke i egen kraft. Ikke fordi de er flinke. Ikke fordi at Gud blir mer glad i dem. Nei, 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 nei. Fordi det er en vekst som Gud gir. Det er sitt liv. Gud er akkurat like glad i deg. Ok, du er himmelbillettene på plass. Men Gud skal ha noe mer enn at du setter din stolen og er frelst. Gud skal ha en verden som blir forandret av hans godhet. Denne verden trenger å se Jesus. Og det skjer gjennom at du og jeg får vokse i hans kraft. Vi er ikke bare for vår del. Vi er fordi at Gud elsker den verden her ute. Han elsker deg, og han vil møte deg i den stolen, og han vil oppmuntre deg, og han vil stadfeste at han elsker deg. Så når du tar den evalueringen av livet ditt med den Bibelen her i hånd, så gjør du det for å få stadfeste at Gud elsker deg. Ikke for at du skal være redd, nei, kan finne her som viser at jeg er en feil fyr. Nei, du finner den boka der at Gud elsker deg. Du finner den boka der at han har satt deg over fra mørket til lys, og han har gitt deg kraft. Du finner i den boka der at det er en del frukter som skal komme i ditt liv, fordi han er større enn det som er i denne verden her. Hans kraft er sterkere. Og det er et liv som han gir deg. Og vi trenger å lengte etter det. Altså, vi er ikke noe trussel for den onde. Så lenge vi sitter i den stolen der. Hør meg igjen. Jeg setter litt på spissen. Hvis vi bare sitter i en stol og takker Gud for at jeg er frelst. Og det er viktig å komme dit og få ladet på igjen og kjenne det. Men så må vi røyse oss og leve et liv ut fra et hjerte som er berørt av Guds kjærlighet. Ok? Det må skje endring. Du kan ikke prøve døden. Du kan ikke teste ut, skal døden, var døden noe? Er det noe for meg? Sant? Hvis Jesus er Herre og du bestemmer deg for å gi livet til han, så er du død med han. Og da er det en endring. Så det er en oppstandelse med han. Det er alltid eller ingenting. Det tester vi ikke ut. Og når du da er oppstandet, da begynner livet opp. Da begynner du å vokse. Og så snubler du, og så feiler du, og så er det håpløst, og så er det veldig, veldig, veldig bra, og så er det en vokst, og så en vekst, og så kommer du videre, ikke sant? For Gud får mer og mer av det han vil ha. Det er så herlig med sånne deilige versene, sett deg ned der, ikke sant? Og så leser du, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, la meg ligge i grønne enger, og sånn. Så er det veldig fint det, altså. Men hvem er det som er min hyrde, da? Det er Herren. Det er Herren som er min hyrde. Det er ikke julenissen eller en eller annen sånn kors. Altså, bare det. Men det er Herren. Kongenes konge. Allmektig far, evig Gud. Det er han som er min hyrde. Det er Herren som lar meg ligge ved i grønne enger. Det er ikke hvem som helst. Hvem sier dere at jeg er? Og så er det jo interessant at når da Peter kommer fram, så sier han at okay, han svarer på spørsmålet. Han sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sier, ja, nettopp. Den åpenbaringen der jeg liker. På den åpenbaringen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porte har ikke makt over den. Hans kirke. På den åpenbaringen at Jesus er Herre. Vi trenger å ha det på plass, sant? Og så ser vi det at så går det bare litt videre ned. Jeg har ikke det på her oppe på den, men litt videre i Matteus der. Så går det bare noen vers lengre ned. Så begynner Peter å irettesette Jesus fordi at han skal opp til Jerusalem og dø der. Peter som sa at han var Herre, rett etterpå så sier han, nei, dette var ikke noe skjedd med deg, Jesus. Rett etter at han har sagt at han er Herre, så sier Jesus, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det Gud vil, bare for det som mennesker vil. Gud ransak hjertet mitt. Hvor er jeg? Har jeg bare sans for det mennesker vil, eller jeg? Når jeg står og sønner, la din vilje skje. Ok? Hjelp meg, Herre. La din vilje skje. Gi meg et ydmykt hjerte. Ransak hjertet mitt. Gi det ydmykt. Sånn at jeg har sans for det du vil. At ikke det blir så mye sånn at den ene dagen så sier jeg, du er Messias. Og Jesus bare, yes. Jeg skal bygge min menighet på den åpenbaringen. Og dagen etterpå så er det vik bak det Satan. Jeg har ikke sans for det. Det er Gud vil, bare det mennesker vil. Yes. Halleluja. Ja, det her er fra Lukas, men det står det samme avsnittet egentlig i Matteus i forlengelsen, rett etter at han har sagt vik bak meg Satan. Så ser det da liksom masse folk som begynner å følge etter Jesus, og da er det interessant. Ja, vi går på det her. Store folkeskare begynner å følge med Jesus. Og han vendte seg til dem og sa, om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors opp og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dersom en av dere vil bygge tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste for å se om man har penger nok til å fullføre det. Altså her er det en oppfordring, egentlig. Det virker som at Jesus Det er store folkeskare som begynte å følge dette. Masse folk som kommer på møte for å høre. Og så virker det som Jesus får lyst til å ta sånn, hei, hva er motivasjonen til den gjengen her? Jeg trenger å evaluere og ransake, la han til å ransake hjertene sine. Jeg må realitetsorientere dem litt. Hør, alle dere som er for å se på at jeg deler ut mat og kaster ut dæmoner og gjør mye ting. Hør her, hvis det noen av dere som har tenkt å bli min disippel, oppe er han liksom, så kan jeg si dere det at da han er nødt til å sette høyere enn alt mulig annet. Dette her er ikke noe for hvem som helst. Du kan ikke teste ut døden. Det er alt eller ingenting. Familie, jobb, karriere, min egen ministry. Ingenting skal være større enn det å følge meg. Du må legge ned ditt eget liv. Han er så radikal. Men samtidig, hvis du tar neste slide-prøve, så er han så raus. Enhver som har forlatt hus eller brødre, eller søster, eller far, eller mor, eller barn, eller åkre, for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve det evige liv. Du gir alt, og du får alt. Og det er det det snakker om. Men oppfører oss, sett dem ned. Har jeg råd til å, jeg er villig til å bygge det tårnet her. Har jeg det som skal til? Eller har jeg ikke? Det er radikalt. Men han er røs, han gir. Han gir tilbake. Ok? Jeg blir svett av det her. Det fungerer. Yes. Ok, neste. Hva er Bibelen for deg? Det er klart at hvis det hjelper ikke, tenk å ta en evaluering på hva jeg tenker om denne boka her. For det er her jeg lærer om Jesus. Hvis jeg tenker, det er en bra bok, det er masse gode historier, det er mye bra filosofi, mye bra lære. Eller tror vi at det er Guds ord? For det vil få helt andre konsekvenser for deg. Enn hva hvis det ikke, hvis dette her er bare en sånn, en god, et godt tips. Eller bare en bok med mange bud og regler, som kan være, hjelpe deg til å få et bedre liv. Eller tror jeg at dette her er Guds ord? Jeg tror det er Guds ord. Jeg tror at summen av det som står her er Guds ord. Jeg tror dette her er Guds kjærlighetsfortelling til oss, til denne verden her. Guds plan for denne verden, og det gode nyheter. Jeg tror at alt det som står her, når det tolker de forskjellige tingene, så viser det hvem Gud er. Og den plan han har for denne verden her. Og om seg selv så sier Bibelen, hvis du tar neste, at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud, som har evaluert livet sitt og skjønt at okay, det tilhører Gud, det er både over fra død til liv, blitt Guds barn, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hvis jeg tror det, så kan jeg liksom bruke Bibelen til å finne veldig mye potensial til at som kan føre til endring i livet mitt. Ja, så når vi da jeg sa det i sted, men det er verdt å gjenta det, at selvransakelse opp mot Bibelen i lyset av det her er noe som vi alle sammen bør praktisere. Vi som tror på Bibelen bør ransake livene våre opp mot den beskrivelsen som vi finner i Bibelen på hvordan et kristent liv skal være, ikke sant? Og da trenger vi ikke å frykte, men det gir oss, vi finner en stadfestelse, vi finner, Vi kan gjenkjenne vår overbevisning om at vi tilhører Gud. Og det gir oss frimodighet og tro. Yes. Hvorfor skal vi gjøre det her? Jo, for å lære å leve slik som Gud egentlig hadde tenkt at vi skulle leve. Vi skal gjøre en prak, vi skal rett og slett ta en bibeltekst. Vi har tid til det, og så skal vi... For nå skal vi prate, ikke bare bli sånn prat her, men vi skal gjøre en helt konkret... Se på en helt konkret tekst, og bruke det som et eksempel på hvordan du kan jobbe. Når vi setter den stolen, hvordan du kan jobbe med Guds ord. Ok, er du med på det? Så da er det 2. Peter 3. Nei, 1. 3 til 11. Peter, dette her er Peter. Det er den samme Peter som vi snakket om i stad. Som hadde den åpenbaringen. Som rett etterpå ble kalt, ble bedt om å vike bak Jesus. Det er en av Jesu disipler eller apostler. Han skriver til en ukjent gruppe troende. Ikke helt sikker på hvem det er. Men det kunne vært sånn som oss. Noen troende som han skriver til, og han skriver for å be dem å holde fast på den troen de har fått, for å liksom styrke dem og advare dem mot vranglære som også må komme litt inn imellom dem. Ok? Så det her er troende folk han skriver til allerede. Og så skriver han her, ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. For dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystene i verden. Sett derfor all deres iver inn på å la troen føye sammen med et rett liv. Og det rette livet med innsikt. Innsikten med selvbeherskelse. Selvbeherskelse med utholdenhet. Utholdenheten med Guds frykt. Guds frykt med søskenkjærlighet, og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Men den som mangler dette er nærsynt, ja blind, og har glemt at han har blitt renset for sine tidligere synder. Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast med deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da skal inngangen til vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike, stå vidåpen for dere. Ok, neste slide. Så hva har Gud gjort? Jo, han har gitt oss alt det vi trenger for liv og Guds frykt. Se på den her. Det er en gave som Gud gir oss. Vi har fått kjennskap til han fordi han kalte oss med sin egen makt og herlighet. Du kan bare ta opp de setningene. Prøv den som kommer. Ja. Den. Flott. Han har til og med gjort oss i stand til å ta del i sin egen guddommelige natur. Og han har renset oss fra våre tidlige synder. Ok, her setter vi den stolen som vi har snakket om. Vi har satt oss ned, vi har vært så flinke at vi har tatt fram Bibelen, og vi leser det Peter ønsker å si til oss. Og vi ser først at her har Gud gjort veldig, veldig, veldig mye. Han har fikset egentlig alt. Så i det vi setter i den stolen, så er vi bare, å takk Gud, du er så god. Jeg har bare lyst til å reise meg opp og takke deg. Sant? Det er så herlig. Gud har ordnet alt. Jeg har fått hans natur. Han har gitt meg en gave. Han kalte meg på. Jeg har fått kjennskap til han. Han har renset meg fra mine synder. Halleluja, Jesus. Takk Gud, du er god. Ok? Så det starter alltid der med takk. Vi finner en grunn til å takke. Så det har Gud gjort. Hvis vi tar neste. Hva trenger vi å gjøre? Jo, på grunnlag av dere, så har vi fått det nye livet, vi har fått en ny kultur, en ny natur. Du kan ta opp de setningen. Vi må ta ordet på alvor, og legge all vår iver inn i et liv som reflekterer det vi tror på. Vi må begynne å leve det ut. Dette livet her, som reflekterer hva vi tror på. Og så må vi holde fast på kallet og utvelgelsen som vi har fått. Det er løfter som vi skal holde fast på.
På grunnlag av at Gud har fikset alt på først.
Ok, og neste. Hva skjer da? Jo, da hopper de to setningen. Vi blir virksomme, og vi bærer frukt, sier teksten. Vi kommer til å holde oss borte fra synd, for vi har fått en ny natur, vi har ikke lyst til synde. Og hvis vi synder, så får vi tilgivelse, sant? Han renser oss. Og vi har en vidåpen port til Jesu Kristi evige rike foran oss. Så Gud fikser alt. Men han vil at vi skal sette all vår iver allikevel inn på å leve et liv som reflekterer det. Fordi vi har sett noen ting. Og så blir vi virksomme. Jeg synes det var egentlig at nå hadde jeg tenkt å fortelle dere en ganske lang historie, men jeg skal si en kort historie om en dame som heter Hanna, som levde på slutten av 1800-tallet, som gifte seg nå 21 år gammel med en kar, og de fikk 4 unger sammen. Og så tok han karen her, han dro på en seiltur i båten sammen med, som han var kaptein på, sammen med 5 andre menn. Og så kullseilte de. Og så drukna alle bortsett fra han mannen her. Han klarte å klamre seg fast på båten. Med en tollkniv på, og rak i land. Mannen til Hanna. Og så ble han syk. Og i løpet av 1 år så mistet de det ene barnet sitt. Så Hanna mistet det ene barnet. Og så gikk det 1 år til, og så døde han mannen. Men, eller han lå helt på slutten før han døde, han var syk. Så kalte han til seg søskenbarnet sitt. Og så sa han, du, nå dør jeg. Kan du ta deg av kona mi og ungen? Ja, det er greit, så døde han. Så tok han over. Hanna fikk Hanna som kone. De fikk 9 barn til. Bodde på gården der. Opplevde masse tøft. Ja, fikk som sagt 9 barn til, og den siste barnet ble min oldefar. Ja, olde. Nei, min bestefar. Og han pappa fortalte her, min pappa som sitter her, han fortalte at de har en salmebok og en bibel liggende på hytta, som var Hanna sin. Den er helt utslitt. Den er helt utslitt. Jeg er en dame som har gått gjennom så mye tøft, men hun har alltid holdt fast på løftene. Altid holdt fast på løftene. Og hver dag slått opp i salmeboka, i Bibelen, trofast holdt seg til det. Og så har vi sett at ut av det livet der, så det blir mange misjonsfolk, mange som lever med Gud en dag i dag. Jeg er en av de. Vi er mange som da får lov å liksom bære frukten av en dame som har stått støtt på de løftene og har hatt en sånn stol. Og så tror jeg at når vi tenker på at du skal reise meg fra den stolen, så havner man veldig fort i, ok, da, det jeg skal gjøre, jeg skal ut på gata og forkynne evangeliet. Og det er der vi starter med en gang. Og vi skal det også. Men et godt sted å starte, og nå kan du ta opp alle de punktene der, det er noen bibelske kjennetegn som bør være i livet vårt, som ikke handler nødvendigvis om det å gå ut som fysisk. Men det er alle de tingene her. Et godt sted å starte når du setter deg i stolen din og ransaker livet ditt og hjertet ditt. Finns de her tingene her, åndens frukter fra Galaterne 5:22 og sannet lysets frukter fra Efeserne. Er det her? Sånne ting, ok. Sånn er det. Har det skjedd noe ting i livet mitt? Er jeg utholdende? Er jeg trofast? Er jeg overbærende? Har jeg kjærlighet? Er jeg glad? Har jeg en slags glede når jeg opplever sykdom eller tøft på jobben? Eller er jeg overbærende når ungene skrik og mas og er syk og ja, dere skjønner, sett det inn i din sammenheng. Det er noen frukter som kommer ut av et liv med Jesus, at vi kjenner ham. Han får skape det i oss fordi vi sitter i en stol og tar til oss de løftene. Vi sitter i den stolen, og så begynner vi også, bruker vi munnen vår til å takke Gud som sier oss da, men vi begynner også å bekjenne. Å bekjenne, det betyr egentlig bare å si det samme som. Og det er ikke bare å bekjenne synd, men det er også å si det samme som Gud sier om deg. Og begynne å si, takk Gud for at du gir meg glede. At du er glad i meg, Herre. Takk at du tilgir meg. Takk at du har gitt meg en fred som overgår all forstand. Takk at jeg får lov å kaste alle mine bekymringer på deg. Takk Herre for at du ser på meg, og du ser en som er hellig. Fordi du har fikset alt. Du sier det samme som Bibelen sier, som Jesus sier om deg. Det er et godt sted å starte, men folkens, det finnes veldig mye mer også. Og igjen, det handler ikke om din verdi, men vet du hva? Det går an å legge hendene på syke. Og de kan bli frisk. Bibelen har til og med bedt oss om å holde dere fast, drive ut onde ånder. Forkynne evangeliet. Det er mye ting vi kan vokse i, og det handler jo om vår verdi igjen. Men det handler om at Gud skal få det han vil ha. At denne verden jeg trenger å møte en disippelgjeng som stadig vekk evaluerer livet sitt i lys av hvem Gud er og hans ord. Fordi vi vet at han er Herre, og de tror at Bibelen er nyttig til opplæring og veiledning og vekst. Som vet at uansett hvor mye jeg gjør, så er det ikke jeg som skaper den veksten, men det er Gud med sin ånd. Som kjenner Gud, og som er trygg, og som går sammen og er ferdig med seg selv, og som lever ut det nye livet. Er dere med? Yes. Halleluja. Et trygt disippelliv, det leves i denne spenningen mellom opp, inn og ut. Ikke sant? Vi har en relasjon opp til Gud. Vi ser inn i vårt eget liv, evaluerer det, og så lever vi ut fra et hjerte som er ransaket, og som er beskjært av Gud, og som er oppdratt av Gud. Halleluja. Så før vi tar siste, jeg tror det bare er en slide igjen, men vi skal vente ut, eller det er kanskje et par. Ja. Gud har gjort alt for oss. Vi må ta Gud på alvor. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hvilke deler av livet Jesus ønsker du å vokse i? Det er lurt å sette seg ned med denne boka, ikke sant? Og finne ut, ok, her er mitt liv. Jeg vet at alt er i orden. Jeg er ferdig med denne sluttvurderingen. Jeg er en ny skapning. Ferdig med det. Gud elsker meg. Høyest av alle mennesker. Alle mennesker elsker like høyt. Ingenting kan endre det, ok? Men det er noe jeg ønsker å vokse i. For det å bli en kristen er ikke bare en bestemmelse, det er en begynnelse på en vandring. For at Gud skal få det han vil ha. Yes. Så hjemmeleksen til alle dere som er her. Så er det jo sånn at det er så snille greier at ingen kommer til å sjekke på om dere gjør det. Men oppfordringen er jo det. Sett seg ned i den stolen for sin egen del med i boka. Og så begynne å analysere hjertet sitt. Men jeg har også lyst til å be dere. Som fellesskap, som husmenighet, husfellesskap, som levende fellesskap rundt og grene i byen. La oss ta Bibelen. Og så leter litt sammen. Hvilke kjennetegn bør det være på det fellesskapet vi har? Se, ok. Hva bør folk møte når de møter oss? Har vi en fred? Har vi en glede? Er Guds ord riktig til stede iblant oss? Så leter etter forskjellige ting. Og så be Gud som skal gi oss det. Ikke ta dere sammen. Kanskje litt, etter at Gud har utfordret oss. Men først og fremst, be Gud om å komme og skape vekst da. Kom og gi dere det. Gjennom vitnesbyrd, sånn at mange av oss kan oppleve sånn som Johanne vitnet om her, ikke sant? At du får en, så plutselig skjønner du, oi, det var kanskje litt annerledes. Det skjer en vekst. Gud har vist noen ting, og jeg tør å begynne å gå, og så er Gud der, og så utvides mitt kjennskap av ham, og så blir det skjelende vekst i livet. Yes. Så finn deg en stol, ja. Evaluer livet ditt. Underveis, vurdering. Bekjenn, altså si det samme som Guds ord sier om deg. Det betyr også å si det som har vært feil, det betyr å si det som er rett. Gi takk til Gud, det er superviktig. Takk Gud. Vær en sånn som sier takk Gud. Og så sett deg noen nye mål sammen med Gud. Det er veldig bra å ha noen nye mål å strekke seg etter. Og så er det veldig viktig å reise seg og leve i forventning. Leve i forventning til en Gud som gir vekst. Og så er det veldig viktig å finne tilbake til stolen igjen. Jeg bruker erte Reza og Stine fra de har elbil. Men så de vet hvor viktig det er å komme tilbake igjen til ladestasjonen. Det gjelder jo for så vidt hvis du har bensin eller diesel også. Men det er viktig å ha det og tilbake igjen og bli ladet opp. Tilbake igjen og sette deg ned og ta en ny evaluering. For å bare få stadfestet hvor glad Gud er i deg. Få stadfestet at Guds ord sier at du hvem du er. Bli oppmuntret, men bli utfordret. Og bli styrket, bli vannet, bli vasket. Bibelen bruker ordet vaske seg i jorda. Sant? Er jeg med på det? Halleluja. Amen. Amen.